Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Skoro 2000 novozaraženih u BiH od posljedica COVID-19 preminula 21 osoba. U Hrvatskoj novi crni rekord, više od 2700 novozaraženih, 18 osoba preminulo. U Sjevernoj Makedoniji obavezno nošenje maski i na otvorenom, kazna za nenošenje 20 eura. Nakon negativnog testa na koronu, Amfilohije pati zbog dugotrajne upale pluća, saopšteno iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Crna Gora zatražila pomoć Interpola zbog prijetnji preko društvenih mreža Dritanu Abazoviću, lideru Ujedinjene reformske akcije. Održana prva sjednica vlade Srbije, ministri preuzimaju resore. Održana nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Na dnevnom redu su bile dvije teme, međusobna financijska potraživanja i imovina. Tri osobe su smrtno stradale, a nekoliko je ranjeno u napadu koji se dogodio u francuskom gradu Nici. Napadač je uhapšen, a francuski sigurnosni alarm podignut je na najviši nivo. Gradonačelnik Nice, Christian Estrosi, kaže da napad ima elemente terorizma.
Nica, kao i cela Francuska, a danas vjerovatno i više nego druga mjesta u zemlji, platila je skupu cenu i još jednom bila žrtva islamofašizma. Nema sumnje o značenju ovog dela, pošto počinilac nije prestajao da ponavlja Allahu Ekber dok mu je pružena medicinska pomoć na licu mjesta.
Više informacija o današnjem napadu pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prva četiri od 100 respiratora koje je nabavila Srebrna malina ne mogu biti stavljeni u funkciju jer ne rade. Direktor laboratorije Verlab Almir Badnjević kaže da respiratori nisu mogli biti verifikovani.
Međutim, za ta dva respiratora nije bilo moguće da se izvrši zakonska verifikacija s obzirom da soba imala kao i ova jučer u garažu jednu vrstu sistemske greške.
Kako na još jedan rat mafiji, što je jedan od prioriteta novoizabrane vlade Srbije, gleda kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Sličnu priču imali smo i pred 2, 3 ili 4 godine, a nije bilo ništa od toga.
Kuda vode do sadašnji pregovori o formiranju crnogorske vlade? Poslanica URE Božena Jelušić slikovito opisuje.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Zlatna ribica i Duh iz lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posao instalacije 100 respiratora u Federaciji BiH dobila je firma koja nije ovlašteni serviser za kineske respiratore. Nakon što je utvrđeno da 4 ne rade, traži se od kineskog proizvođača respiratora, od kojih su i kupljeni, da dostave nove dijelove i softvere za one koje se utvrdilo da su neispravni. U Federaciji BiH je obustavljena podjela respiratora 48 sati nakon što je utvrđeno da 2 koja su data bolnici u Goraždu u utorak i 2 kliničkom centru u Sarajevu u srijedu ne rade. Iz Sarajeva slušamo Selmu Boračić-Mršo. Posao instalacije 100 respiratora u Federaciji BiH dobila je firma koja nije ovlašteni serviser za kineske respiratore. Nakon što je utvrđeno da 4 ne rade, traži se od kineskog proizvođača respiratora, od kojih su i kupljeni, da dostave nove dijelove i softvere za one koje se utvrdilo da su neispravni. U Federaciji BiH je obustavljena podjela respiratora 48 sati nakon što je utvrđeno da 2 koja su data bolnici u Goraždu u utorak i 2 kliničkom centru u Sarajevu u srijedu ne rade. Iz Sarajeva slušamo Selmu Boračić-Mršo. Koalicija pod lupom zabilježila je u periodu od 7. septembra do 25. oktobra 880 slučajeva izbornih nepravilnosti u BiH. Najveći broj se odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Navedene su i druge nepravilnosti i prevare od rada državnih službenika u izbornoj kampanji, zloupotrebe javnih resursa pa do pritiska na medije. Detaljnije Mila Dobradović.
Posmatrači koalicije pod lupom prate rad 143 izborne administracije u Bosni i Hercegovini. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković navodi da dvije lokalne izborne komisije i dalje rade u nepotpunom sastavu.
A to su izborne komisije u Pelagićevu i Vukosavlju. U 6 lokalnih izbornih komisija navode da nemaju adekvatne uslove za rad, a to su Bihać, Istočno Novo Sarajevo, Ribnik, Sanski most, Višegrad i Vukosavlje. Zabrinjava da se rokovi predviđeni izbornim kalendarom Centralne izborne komisije sve više krše od strane lokalnih izbornih komisija kako se približavamo izbornom danu. Tako Centar za birački spisak nije dostupan građanima u ključu. Lokalne izborne komisije u Bosanskom Grahovu, Laktašima i Stocu nisu donijele odluku o imenovanju članova biračkih odbora do 16.10., a što je bio rok. U najmanje 18 općina i gradova u Bosni i Hercegovini lokalne izborne komisije nisu objavile imena i prezimena imenovanih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu.
Najveći broj nepravilnosti u posmatranom periodu odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zakonom zabranjenu. Menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Do 16. oktobra, odnosno dana početka, zvaničnog početka izborne kampanje, koaliciji pod lupom su prijavljena 242 ovakva slučaja u 65 različitih opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Odmah iza slijedi rad državnih službenika u izbornoj kampanji sa 117 slučajeva, te zloupotreba javnih resursa ukupno 101 slučaju u 45 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Po broju zabilježenih slučajeva izbornih nepravilnosti slijedi 59 slučajeva zloupotrebe ličnih podataka, 50 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima, 50 slučajeva pristrasnog izvještavanja medija, te 43 slučaja pritisaka na birače ili kupovine glasova. Posmatrači koalicije pod lupom također su zabilježili 32 slučaja izazivanja etničke, vjerske ili druge netrpeljivosti i govora mržnje, te izloženost medija ili nevladinih organizacija pritiscima u 25 različitih opština.
Najdrastičniji primjer trgovine mjestima u biračkim odborima zabilježen je u Zvorniku, upozorio je Dario Jovanović.
Tako postoje dokazi da SNSD u 15 čak biračkih odbora u gradu Zvorniku ima sve ili većinu članova biračkih odbora. U Lukavcu i Konjicu je zabilježeno da su aktivisti i aktivistkinje SDA imenovani u biračke odbore ispred političkog subjekta SNSD.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U borbi države protiv mafije država će izaći kao pobjednik, poruka je premijerke Srbije Ane Brnabić. Borba protiv organizovanog kriminala je uz borbu protiv koronavirusa visoko na listi prioriteta nove vlade, koju je Skupština sa čak 227 glasova za i samo 5 glasova protiv izabrala jučer. Šta je vlast Srpske napredne stranke sprječavalo da se sa mafijom bori u prethodnim mandatima, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Još jedan rat mafiji, kojeg je uz premijerku Anu Brnabić prethodno najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje kao političku priču.
Sličnu priču imali smo i pred 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga. Da bi država imala uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala, mora da ima nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo i policiju podređenu tužilaštvu, a ne podređenu nekom ministru unutrašnjih poslova. Ništa od toga u Srbiji nema već dugo i zato nema stvarne borbe protiv organizovanog kriminala.
Premijerka Srbije je izjavila pred poslanicima u parlamentu da je prioritet u borbi protiv kriminala presecanje izvora finansiranja mafije i njenih veza sa državom. Ali je istakla još jedan prioritet, da se predsjednik Srbije koji je proglasio rat mafiji zaštiti. A rat je predsjednik proglasio na Instagramu sa terase predsjedništva Srbije sljedećom porukom.
Međuvremeno dok smo se borili za bolji životni standard, neki ljudi su pomislili da je najisplativiji posao da budu mafijaši, da ubijaju ljude, da otimaju naše građane, da seju strah. Obećavamo, pobedit ćemo ih i to im garantujemo, bez obzira na lične, političke i svake druge poslane.
Da li je na Aleksandru Vučiću da proglašava rat mafiji? Vida Petrović Škjero, predsjednica Centra za pravosudne istraživanja i bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, ističe da to izlazi iz njegovih ustavnih ovlašćenja.
Kada predsjednik države sa terase proglašava rat mafiji, a on je na čelu države više od 7 godina, To postaje zaista apsolutni apsurd. Ja borbu do sad preterano nisam videla, ali ako ćemo prioritet imati da zaštitimo predsjednika što je izjavio za nešto da mora da se uradi i da je on tu prioritet, a ne svi građani ove zemlje koji žive već u tom organizovanom kriminalu, ja sam jako zabrinuta da su to samo populističke izjave.
Između dva ekspozea Ane Brnabić, od 2017. godine do danas kada je ona na čelu vlade, na teritoriji Srbije dogodilo se 49 ubistava koja imaju karakteristike mafijaških likvidacija. Ali niti jedan od tih slučajeva nije u potpunosti rešen, pokazuju podaci Crne knjige, zajedničke baze podataka Radija Slobodna Evropa i portala KRIK. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom predstavljanja nove vlade, kada je i objavljeno da Nebojša Stefanović više neće biti ministar policije, imao drugačiju statistiku. Prema njegovim rečima, MUP je imao neuporedivo bolje rezultate nego u periodu rada bivše vlasti, a ukupan broj krivičnih dela je drastično manji. Ipak, kriminolog Radovanović napominje da se statistički podaci, kako kaže, friziraju.
Ne morate da se mnogo čudite tim stvarima. To su sve političke izjave koje ništa praktično ne znače i prilično su udaljene od realnosti. Statistika Srbije je postala potpuno nerealna.
Veliki broj žrtava mafijaških obračuna u Srbiji poslednjih godina, koje prema statističkim podacima prati izrazito mali broj rešenih slučajeva, privukao je pažnju i evropskih zvaničnika. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2019. godini navodi se da je država ostvarila ograničen napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i da nema uverljivih rezultata u efikasnim istragama, krivičnim gonjenjima i presudama za organizovani kriminal. Istaknuto je i da Srbija treba da uveća napore kako bi raskrinkala velike i međunarodno aktivne organizovane kriminalne grupe, a da ozbiljnu zabrinutost predstavlja kontinuirani politički pritisak na sudstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ognjen Zorić.
Obraćanje šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Šaipa Kamberija tokom obraćanja u Skupštini Srbije 28. oktobra, u kojem je aktuelni sastav parlamenta ocijenio kao tužnu sliku demokratije, i izazvalo je brojne reakcije predstavnika vlasti u Srbiji, ali i na društvenim mrežama. I dok su najviši zvaničnici u Srbiji Kamberijev govor nazvali provokacijom, predstavnici civilnog društva u Srbiji Kamberija vide kao jedinu autentičnu opoziciju u novom sazivu parlamenta. Iz Beograda, Mila Đurđević.
Ko bi mogao pomisliti da jednog dana jedinu parlamentarnu opoziciju u Srbiji mogu činiti Albanci Preševske doline i Bošnjaci iz Sandžaka? 6 od ukupno 250 poslanika. Baš tužno za demokratiju. Ovakav parlament nije mogao da proizvede čak ni Slobodan Milošević. Ali eto, gospodin Vučić i gospodin Dačić pokazali se efikasniji od svojih ideopolitičkih očeva.
Ovo su reči šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Šaipa Kamberija tokom obraćanja u parlamentu 28. oktobra. Kamberije tokom obraćanja na sednici Skupštine, na kojoj se birala nova vlada Srbije, ocenio da među ukupno 250 poslanika opoziciju predstavlja samo 6 poslanika manjinskih stranaka. Izjavio da ta poslanička grupa, koju čini 6 poslanika, neće podržati novu vladu. Kao razlog za takvu odluku Šamberi je naveo da ni prethodna vlada na čelu sa Anom Brnabić nije uradila ništa na integrisanju Albanaca koji žive na jugu Srbije. Kamberi je izjavio da u Srbiji postoji svakodnevni jezik mržnje, seksizam i ocrnjavanje opozicije. On je ocenio i da cveta ksenofobija kao i etiketiranje uvredljivim nazivima koji su ušli u svakodnevni žargon i da od Srbije ne može da se očekuje da reši ubistvo braće Bitići kad između ostalog nije rešeno ubistvo novinara, vlasnika i glavnog urednika dnevnika Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije. Na Kamberijev govor prvi je još u toku obraćanja reagovao novo izabrani predsjednik parlamenta Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, čiji je osnivač i predsjednik od 1990. do smrti 2006. bio Slobodan Milošević. Dačić je upozorio Kamberija tokom sednice da koristi rečnik koji je primeren Narodnoj skupštini, da ne bi morao da preduzima mere, uz ocenu da je Kamberijevo izlaganje provociranje. Mandatarka za sastav nove vlade, koju je Skupština nekoliko sati kasnije i izglasala za premijerku Ana Brnabić, Navela je da nije tačno da su Albanci koji žive u opštinama na jugu Srbije diskriminisani, pitajući Kamberija šta je on uradio za njih, s obzirom na to da je u politici duže od većine prisutnih u Skupštini. Dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Kamberi nema mnogo osnova da zamera vlastima u Srbiji totalitarizam i nepoštovanje prava manjina, jer kako je rekao, u Bujanovcu živi 42% Srba, a njihovi predstavnici, aludirajući na lokalne odbornike Srpske napredne stranke, su u potpunosti izbačeni iz vlasti. Predsjednica nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko u izjavi za Radio Slobodna Evropa Kamberijeve reči ocenjuje kao hrabar iskaz.
Pa mislim da prvi put imamo glas u parlamentu, pogotovo u ovakvom parlamentu koji je jednopartijski ili jednoumni, glas koji je po prvi put u Skupštini izneo neke činjenice koje su vrlo važne za Srbiju i za njeno suočavanje. Mislim da bez toga Srbija ne može da artikuliše svoju budućnost, pogotovo svoje odnose u regionu.
Direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov, za Radio Slobodna Evropa navodi da je ono što je Kamberi izgovorio u Skupštini mogao da izgovori bilo koji drugi opozicioni poslanik.
Ono što je Šaip Kamberi izgovorio, to bi mogao da izgovori bilo koji drugi opozicioni poslanik i faktički ne bi ništa rekao što nije istina. Sve to što je rekao Šaip Kamberi i da je rekao neko od srpske opozicije, on bi doživio etiketiranje i reakcije slične prirode. Ovde je jedina razlika u tome što je to rekao čovjek koji je Albanac po nacionalnosti, pa onda to ima još drugačiju konotaciju.
Četiri albanske partije sa juga Srbije iz opština Preševo i Bujanovac izašle su na zajedničkoj listi pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina na parlamentarne izbore u Srbiji 21. juna. Osvojile su 6 poslaničkih mandata. Prema popisu stanovništva koji je u Srbiji poslednji put sproveden 2011. Albanci čine 0,09% stanovništva. Ipak sam popis ne odražava stvarno stanje jer su Albanci iz Preševske doline bojkotovali popis. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podjela resora i lična rješenja na čelu budućih ministarstava vlade Crne Gore i dalje su kamen spoticanja dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Da li će predstojeća vlada biti ekspertska ili će ministri biti politički profilisane i prepoznatljive ličnosti, niko sa sigurnošću ne može da kaže. Da li su pregovori u zastoju, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Najnoviji tweet mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravka Krivokapića objavljen nakon više od 20 dana pregovora sa koalicionim partnerima o podjeli ministarskih mjesta i personalnim rješenjima glasi: vrijeme je da političari počnu da razmišljaju o interesima naroda, a ne o ličnim i partijskim interesima. Kraj citata. Pri čemu je dodao konstataciju da političari uvijek ganjaju svoje partijske interese, te da sada nije trenutak za takav pristup. Poruka mandatara je došla nakon niza informacija o neslaganju u tročlanoj koalicionoj parlamentarnoj većini, pri čemu koalicija na čelu sa Demokratskim frontom zahtjeva da se mjesta u vladi podijele proporcionalno osvojenim mandatima, dok Građanski pokret URA zahtjeva formiranje ekspertske vlade. Na pitanje kuda vode dosadašnji pregovori nakon što dio partnera insistira na podjeli resora po političkom ključu i broju osvojenih mandata, poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić slikovito predstavlja sadašnju situaciju.
Da bi u ovom trenutku bili potrebni Deda Mraz, Blatna Ribica i Duh iz Lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo negdje izgubili pravu nit i da je potrebno vratiti se na početak. A ako su nam sada poslanici jedini ili vodeći stručnjaci koje partije nude, onda to nije ekspertska vlada. Za mene bi rješenje bilo da svih 41 poslanik ili ko ne može, ako je to mandatar, sjede u parlamentu, a da se ministri izaberu iz reda uglednih stručnjaka.
Na drugoj strani Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije, koja je u političkom savezu sa Demokratskim frontom, je decidan: ako su građani dali određenim političkim partijama legitimitet, onda nema te snage koja može tim partijama da ospori učešće u vlasti. Joković se protivi uvođenju eksperata u vladu.
Nijesu građani glasali ni za kakve eksperte, nego su glasali za svoje partije, da sad neko drugi koji nikad nije učestvovao u izbornom procesu, koji nikad nije iznio svoje ideje, stavove, politička opredeljenja, onako kako vidi put Crne Gore u budućnosti, da taj sad dođe i zauzme poziciju onih koji su tu poziciju osvojili. Naravno, mislim da se ne može nikako izbjeći, da nije dobro opstruirati ili uslovljavati da neki od lidera mogu ili ne mogu da učestvuju u dijelu vlasti. Jer se onda postavlja pitanje, pa da li se išta pitaju građani Crne Gore?
Podsjetimo, Demokratski front, koji se zalaže za proporcionalnu podjelu mjesta u vladi shodno osvojenom broju glasova i mandata u Skupštini, dobio je otvorenu podršku i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je saopštio da je zabrinut zbog tendencije da vlast u Crnoj Gori preuzmu, kako je rekao, tajkuni.
Zabrinulo me je to što je prošlo bez ikakve reakcije ono o čemu sam govorio, a to je uvođenje nove paradigme u političke živote, u politički život kompletnog regiona, Evrope, a rekao bih i šire. Jedan od njih je preksinoć rekao, pa vidite ljudi, mi se zalažemo za to da ne bude vlada sastavljena proporcionalno broju dobijenih glasova, nego ćemo da vladamo mi koji smo elita, mi koji imamo novine, televizije, koji imamo pare.
Odgovarajući na pitanje da li je njegova partija predala mandataru imena budućih ministara, predsjednik SNP-a Vladimir Joković kaže da će o tome partija tek odlučiti. Božena Jelušić iz Zure kaže da bi trebalo napraviti dovoljno kredibilnu vladu jer su očekivanja građana visoka, a strpljenje sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koncern Fortenova, koji je rezultat restrukturiranja Agrokora Ivice Todorića, pohvalio se kupovinom osječke mljekare iz koje odlazi njemački Megle. Sa druge strane, daleko je odmaklo traženje ozbiljnog kupca za Fortenovinu tvornicu smrznute hrane Ledo. Analitičari procjenjuju da se nastavlja praksa uzajamne pomoći države i koncerna, kakva je vrijedila i u Todorićevo vrijeme. Pripremio Enis Zebić.
Tvrtka Belje Plus, koja posluje u sklopu Fortenova grupe, od 1. siječnja sljedeće godine preuzima Megleovu tvornicu za preradu mlijeka u Osijeku, nakon što je Megle najavio da se povlači iz Hrvatske. Ekonomski analitičar i urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković za naš program kaže kako mu je najuvjerljivije objašnjenje da Fortenova preko svoje tvrtke Belje nastavlja putevima nekadašnjeg Agrokora. Ranije je država bila nemoćna restrukturirati poljoprivredne kombinate, pa ih je jeftino prodala Todoriću, koji ih je oporavio, ali očito nedovoljno dobro. Odlaskom Megla država, odnosno Osječko-baranjska županija, opet se našla u problemu. Farmeri ne bi imali kome prodavati mlijeko, a radnici bi završili na burzi, nastavlja Ivanković.
Javnost je skandalizirana, problem se postavlja na razinu loše vodite ekonomsku politiku, zato nam investitori bježe, iako ne mora uopće biti to glavni razlog zašto bježe. Razlog može biti to što bježe tamo gdje se vodi još lošija ekonomska politika, pa je radna snaga jeftinija čak. A da se to umiri, tu je uvijek pri ruci, prije je bio pri ruci Agrokor, a sada je pri ruci Belje u ovom slučaju.
Ako pak bude vrijedilo drugo tumačenje, da se radi o okrupnjavanju Belja koje će preuzeti slavonski agrar, tko sretniji od sviju nas, zaključuje Ivanković. Dugogodišnji novinar i poljoprivredni stručnjak Miroslav Kuskunović iz tvrtke Kombinat 1969 kaže za naš program da je odluka Fortenove i Belja dobra, jer je Hrvatska već sada svega 40% samodostatna u mlijeku i mliječnim proizvodima, a gašenjem osječke mljekare nakon odlaska Megla stanje bi se dodatno pogoršalo.
Ovo bi ja procijenio da je zapravo na neki način jedna strateška odluka i države da nagovori Belje da to kupi, ali isto tako vjerujem da je strateški potez i Belja, budući da Belje već sada ima jako veliki, odnosno cijela Fortenova i njihov poljoprivredni biznis ima problem sa ambicijom da im se dio zemlje poljoprivredne koje je u državnom vlasništvu uzme, tako da pretpostavljam da je tu bilo nekakvih pregovora iza zatvorenih vrata, ono u stilu jel vi preuzmite Belje, a mi ćemo onda vidjeti kako na neki način da zaštitimo i vas u tom dijelu kad bude došlo do daljne privatizacije poljoprivrednog zemljišta.
Fortenova je najavila prodaju tvornice smrznute hrane Ledo. Ivanković podsjeća da je prodaja Leda bila i Todorićev plan kako da Agrokor izvuče iz problema, koji na kraju nije realiziran. U međuvremenu je nakon njegovog odlaska u procesu restrukturiranja Agrokoru otpisano 30 milijardi kuna dugova, a prodaja Leda opet je na dnevnom redu. Očito Fortenova i dalje proizvodi gubitak, kaže Ivanković.
Zašto firma proizvodi gubitak? S jedne strane sigurno zato što nisu poboljšani nekakvi poslovi, efikasnost pojedinih poslova, a s druge strane zato što je zaduživanje po nepovoljnim uvjetima po kakvom se zaduživao Todorić, zapravo nominalno još i gore nastavljeno. I sa tako visokom cijenom financiranja nije lako biti dobitaš.
Dogovoreno je da 270 farmera koji su do sada prodavali mlijeko Megleu nastavi prodavati Belju Plus. Neće biti otpuštanja 160 tamo zaposlenih, a planira se zaposliti još 100 ljudi, rečeno iz Fortenova grupe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi udar koronavirusa sa rekordnim brojem zaraženih u evropskim zemljama puni bolnice širom kontinenta, sa opasnošću da u pojedinim članicama Evropske unije zdravstvene ustanove ostanu bez praznih kreveta, posebno na odjeljenjima za intenzivnu negu, pišu svjetski mediji. Evropske zemlje spremaju se da pooštre mere ograničenja zbog krize koronavirusa, kako je porast stope zaraze podigao uzbunu širom kontinenta i oborio berze na najniži nivo od maja, piše Financial Times. U Francuskoj, gde se kao i u Nemačkoj spremaju nove mere, rečeno je da bi bez oštrijih ograničenja u roku od 2 nedelje broj pacijenata na intenzivnoj nezi mogao da dostigne vrhunac, kakav je zabeležen tokom prvog talasa pandemije u aprilu, navodi britanski list. Trendovi u dve vodeće sile Evropske unije odražavaju šire kontinentalne tendencije, kako zemlje pokušavaju da izađu na kraj sa velikim porastom broja slučajeva zaraza, dok se neki, kako ističe Financial Times, plaše da će bolnice biti pretrpane ako se ne uvedu strože socijalne kontrole. Prema podacima koje je utorak objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Belgija je najteže pogođena zemlja. Bolnice širom Belgije brzo se pune, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da bi zemlja mogla ostati bez praznih kreveta za intenzivnu negu za 2 nedelje, ističe Euronews i ukazuje da je upozorenje usledilo pošto je belgijska vlada prošle nedelje najavila nove mere. Vlasti u Belgiji su tražile od Holandije da primi neke od njenih pacijenata sa COVID-19, ali su odbijene pošto ni holandske bolnice nemaju puno kapaciteta da pomognu, pa su se i same obratile Nemačkoj za pomoć. U Hagu kola hitne pomoći voze u krug pošto bolnice ne mogu da prime pacijente, rekla je lokalnim medijima predstavnica glavne holandske bolničke grupe. Bolnica Albert Schweitzer u Dordrehtu na zapadu Holandije saopštila je da nema drugog izbora nego da zatvori vrata pacijentima sa koronavirusom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u sredu je zatražila od lidera Evropske unije da pomognu Briselu da mapira kapacitete kreveta za intenzivnu negu, kako bi se omogućilo prebacivanje pacijenata sa koronavirusom iz preplavljenih bolnica širom Evrope, prenosi Guardian. Von der Leyen je rekla da vraćanje kontrole nad stopom zaraze i smanjenje stope smrtnosti zahteva daleko veću koordinaciju među vladama, uključujući veću razmjenu podataka kako bi se pomoglo u premještanju pacijenata i medicinskog osoblja. Šefica komisije rekla je da će pitanje mapiranja bolničkih kapaciteta pokrenuti u četvrtak na videokonferenciji 27 šefova država i vlada članica Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. Skoro 2000 novozaraženih u BiH od posljedica COVID-19 preminula 21 osoba. U Hrvatskoj novi crni rekord, više od 2700 novozaraženih, 18 osoba preminulo. U Sjevernoj Makedoniji obavezno nošenje maski i na otvorenom, kazna za nenošenje 20 eura. Nakon negativnog testa na koronu, Amfilohije pati zbog dugotrajne upale pluća, saopšteno iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Crna Gora zatražila pomoć Interpola zbog prijetnji preko društvenih mreža Dritanu Abazoviću, lideru Ujedinjene reformske akcije. Održana prva sjednica vlade Srbije, ministri preuzimaju resore. Održana nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Na dnevnom redu su bile dvije teme, međusobna financijska potraživanja i imovina. 3 osobe su smrtno stradale, a nekoliko je ranjeno u napadu koji se dogodio u francuskom gradu Nici. Napadač je uhapšen, a francuski sigurnosni alarm podignut je na najviši nivo. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.